bildirirseniz sizin dikkatinize çatacaktır. Bizimle kalın lütfen. Şehitler Hiyabani.
Əjlərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Digər bir Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün Şərqi Azərbaycan vilayətinin bir neçə əziz şəhidi ilə tanış olacaq. Bizi bugünkü verilişdə dinləyin lütfən. Şəhid Bəhmən Əbazəri. Şəhid Bəhmən Əbazəri Şəmsi 1345-ci il Mehr ayının birinci günündə Mərənd ətrafında yerləşən Qərətəpə kəndində dünyaya göz açıb. Atası İsmail Əkinçi idi, anası Ümmü Külsüm isə evdarlıq edirdi. O, orta məktəbi bitirdikdən sonra ailə məişətinə kömək olmaq üçün atası ilə bərabər işləməyə başladı. 20 yaşında evləndi və bir oğul sahib oldu. Sonralar ordu qüvvələrinə qoşuldu. Bəs rejiminin İrana təcavüzü ilə o da cəbhələrə yola düşdü. Şəhid Bəhmən Əbazəri 22 yaşında Hac Umran müharibə bölgəsində şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Onun pak cənazəsi ana yurdunda dəfn edildi. Şəhid Qurban Əli İbrahimpur. Şəhid Qurban Əli İbrahimpur Şəmsi 1340-cı il Bordibəhşt ayının 12-ci günündə Təbriz ətrafında yerləşən Üskü şəhərində dünyaya gəlibdir. Atası Xəlil, anası Xanım onu eşq və məhəbbətlə böyüdüblər. O, ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra atası ilə əkinçiliyə məşğul olur. Əskərlik yaşında Qurban Əli İbrahimpur da ordu qüvvələrinə qoşulur. Şəhid Qurban Əli 22 yaşında anti-inqilabla toqquşduqda şəhadət zirvəsinə çatır. Onun pak cənazəsi ana yurdunda dəfn edilib. Şəhid Məhəmməd İbrahimpur. Şəhid Məhəmməd İbrahimpur Şəmsi 1349-cu il İsfənd ayının birinci günündə Təbriz şəhərində dünyaya göz açıb. Atası Hüseyn Əli, anası Ərkinaz Məhəmmədi tam eşq və məhəbbətlə boya başa çatdırdılar. Məhəmməd ilkin təhsilatını bitirdi və sonra da atasına ailə məişətinə yardım oldu. Məhəmməd İbrahimpur 18 yaşında evləndi və bir oğul sahib oldu. O, könüllü olaraq cəbhələrə getdi və nəhayət 19 yaşında anti-inqilabla savaşda baş nahiyəsindən hücuma məruz qalıb şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Onun pak cənazəsi Təbrizin Vadi Rəhmət qəbristanlığının Şəhidlər Gülzarında toprağa tapşırılıb. شهید حسین ابراهیمزاده نظری. شهید حسین ابراهیمزاده شمسی 1344 ایل فروردین ayının 1. gününde Tabriz etrafında yerleşen Əcəbşirin Güravan kəndində dünyaya göz açıb. Atası Baqir, anası Ümmüleyli idi. O, iqtisad qolunda təhsilini bitirdi. Sonra da Pasdar ünvanı ilə əskərliyə getdi və İraqın Bəs rejiminin İrana qarşı təcavüzünü başlatdığı zaman digər gənclərlə birlikdə düşmənlə mübarizə aparmaq üçün cəbhələrə getdi. Şəhid Hüseyn İbrahimzadə 20 yaşında Məcnun adasında düşmən gülləsinə tuş gələrək şəhadət məqamına yüksəldi. Onun pak cənazəsi Təbrizin Vadi Rəhmət qəbristanlığının şəhidlər gülzarında toprağa tapşırılıb. Şəhid Hüseyn İbrahimzadə Qərəqəyə. Şəhid Hüseyn İbrahimzadə Şəmsi 1341 il Ordubehişt ayının 12. günündə Təbriz şəhərində dünyaya göz açıb. Atası Zeynal xalçaçılıq eləyirdi, anası Həmidə xanım isə evdarlıq edirdi. Hüseyn dərsin kənarında xalça da toxuyurdu və ailənin məişətinə kömək eləyirdi. İraqın Bəs rejiminin İran torpağına təcavüzü ilə şəhid Hüseyn İbrahimzadə isə digər gənclərlə birlikdə cəbhələrə doğru yola düşür. O, Şəmsi 1365 ildə, yəni 24 yaşında şəhadət camını içir. Onun pak cənazəsi Təbrizin Vadi Rəhmət qəbristanlığının şəhidlər gülzarında toprağa tapşırılıb.
Afərin səndəki qeyrətə vətən, dünyanı salıbsan heyrətə vətən, qoymadın məhvula şəhidlər qanı. Merhaba səndəki cürətə vətən.
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Bununla da bugünkü Şəhidlər Xiyabanı burada sona çatır. İnşallah ki, bugünkü verilişi də dinləyib və bəyənibsiniz. Gələn görüşlərə qədər Allahın amanında.
Dayandı dağ kimin qəhrəman eli, Həmasə yarattı millətlər ara. Yox dedi zülmətə qorxmayan eli, yox dedi zülmətə qorxmayan elin, əymədi başını zülümkarlara.
Azadə oğullar, canbaz evladım.
Yaşasın hücrehli Allah bayrağı. Yaşasın birleşmiş eller serbestler. Sönmesin hiç zaman Allah çırağı. Yaşasın İran'ı, yaşasın eller. Yaşasın İran'ı, yaşasın eller.
Azerbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
Sistan və Bəluçistanda terrorçu qruplaşmaya məxsus silah və partlayıcı maddələr aşkar edilib. Sinis rejim Qəzza zolağı ilə Misir arasındakı sərhəddən qoşunlarını çıxarmayacağını deyir. İsrailin müharibə naziri iddia edir ki, bu rejim Cənubi Livanın qeyri-məhdud işğalı üçün Amerikanın yaşıl ışığını əldə edib. Rusiya və İraq 5 saziş imzaladı. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
Sistan və Bəluçistan Baş Kəşfiyyəti İdarəsi bildirib, Baş Kəşfiyyəti İdarəsinin İmam Zaman Əccəlallah Taala Fərcü Şərif naməlum əskərləri kəşfiyyət araşdırmalarından sonra vilayətdə terrorçu qruplaşmanın gizlətdiyi silah və partlayıcı maddələri aşkar ediblər. İrnanın məlumatına görə, Sistan və Bəluçistan Baş Kəşfiyyət İdarəsi bəyanat yayaraq bildirib ki, bu əməliyyatda bölgədə fəaliyyət göstərən təkfirçi terror qruplaşmasına aid yüngül və yarı ağır döyüş silahları və partlayıcı maddələr olan 4 ambar aşkar edilərək ələ keçirildi.
Sinis rejim Qəzza zolağı ilə Misir arasındakı sərhəddən qoşunlarını çıxarmayacağını deyir. Bu barədə CNN mənbəyə istinadla məlumat yayıb. Filadelfiya dəhlizindən çıxmayacaq, həmasa bir daha yük maşınlarını sürməyə, sərhədlərimizdən silahla keçməyə və onların onun dediyinə görə yenidən qaçaqmalçılıq yolu ilə mövqeylərini gücləndirməsinə icazə verməyəcəyik, mənbə kanala açıqlanmasında deyib. İsrailin bu qərarı və sözləri Həmasın kəskin etirazı ilə qarşılaşıb. Hərəkatın Telegram kanalında yazılır ki, İsrailin Qəzza zolağı ilə Misir arasındakı sərhəddə Filadelfiya dəhlizi adlanan ərazini tərk etmək istəməməsi, anklavda atəşkəs razılaşmasının açıq şəkildə pozulmasıdır. Həmas hərəkatı vasitəçilərdən İsrail hakimiyyətini anlaşmanın bütün şərtlərini yerinə yetirməyə məcbur etməyi tələb edib. Hərəkat razılaşmanın şərtlərinə tam şəkildə əməl etdiyini, onun ikinci mərhələsi üzrə danışıqlara da hazır olduğunu təsdiqləyib. Bununla əlaqədar olaraq Həmas vasitəçilərdən, beynəlxalq ictimaiyyətdən İsrail hakimiyyətini sazişin şərtlərinin onların üzərinə düşən hissəsini yerinə yetirməyə məcbur etmək üçün dərhal ciddi tədbirlər görməyi xahiş ediblər.
Qəzadan olan fələstinli həkim Siyonist rejim həbsxanalarında əsirliyin ağır şəraiti və işqalçıların əsirlərə verdiyi işkəncələrdən danışıb. Doktor Əbu Əcvə deyib ki, Siyonist rejimin həbsxana gözətçiləri bizi kiçik və iti daşlarla örtülmüş yerdə uzanmağa məcbur edirdilər. Əllərimizi, ayaqlarımızı, gözlərimizi bağlayıb üstümüzə su tökürdülər. Sonra da ventilyatorları və kondisioneri işə salırdılar. O əlavə edib, İsrailli müstəntiqlər və həbsxana gözətçiləri bizə işkəncə vermək üçün 24 saat yüksək səslə musiqi səsləndirirdilər ki, yatmağımıza mane olsunlar. Doktor Əbu Əcbə əsirlərə verilən işkəncələr haqda sözünə belə davam edib. Hamamdan istifadə etmək üçün icazə almalıydık. Xəstələrə yuyunmağa icazə verilmirdi. 6 ay yuyunmadığımız və paltarlarımızı dəyişmədiyimiz üçün qutur tutduq. Bədənim ağrının şiddətindən, üzr istəyirəm, qutur tutduq. Bədənim ağrının şiddətindən yanırdı, amma işqalçılar bizə dərman vermədilər. Məhbəsdən azad olmuş həkim deyib ki, biz gündə cəmi bir dəfə onu da krandan gələn isti su içə bilərdik. Siyonistlər ayaqqablarımızı almışdılar və bizi 37 dərəcə istilikdə 2-3 saat ayaqyalın asfalt üzərində dayanmağa məcbur edirdilər.
Sinus rejimin müharibə naziri bildirir ki, bu rejim Cənubi Livanın qeyri-məhdud işğalı üçün Amerikanın yaşıl ışığını ala bilib. Pars Today'in Mehr Xəbər Agentliyini istinadən verdiyi məlumata görə, İsrailin müharibə naziri işğalçı qüvvələrin qeyri-müəyyən müddətə Livanın cənubundakı bufer zonasında qalacağını iddia edir. İsrail Katz çıxışına belə davam edir ki, Livanın cənubunda qeyri-müəyyən müddətə qalmaq üçün Amerikanın yaşıl ışığını aldıq. Katz Suriyadakı dəyişikliklərə də işarə edərək deyib, bizim siyasətimiz qeyri-müəyyən müddətə Cəbəli Şeyx yüksəkliklərində və Suriyanın cənubundakı strateji bölgələrdə qalmaqdır. Suriyanın cənubu silahsız zona olmalıdır. İsrailin müharibə naziri iddia edir ki, 2 gün əvvəl Suriyanın yeni rejimi ilk dəfə olaraq ölkənin cənubundakı bəzi hərbi mərkəzlərdə öz qüvvələrinin mövcudluğunu yenidən təşkil etməyə cəhd edib, amma hava qüvvələrimiz bu mərkəzləri hədəf alıb.
Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı İsrail rejiminin İrdan çayının qərb sahilinə hücumlarının təxminən 40 min fələstinlini didərgin saldığını vurgulayıb. Qüds Xəbər Agentliyi bu barədə məlumat yayıb ki, Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı vurgulayıb, Siyonist rejim öz represiv siyasətləri ilə İrdan çayının qərb sahilində təxminən 40 min fələstinlini didərgin salıb. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı İsrail rejimini İrdan çayının qərb sahilindəki represiv siyasətini dərhal dayandırmağa və kollektiv cəzaya bərabər olan planlarını ləğv etməyə çağırıb. Bu beynəlxalq təşkilat İsrailin İrdan çayının qərb sahilindəki təcavüzkar əməliyyatlarının təxminən 40 min fələstinlinin didərgin düşməsinə səbəb olduğunu vurgulayıb. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı əlavə edib, İrdan çayının qərb sahilindəki Musafiritta qəsəbəsindəki fələstinlilər İsrailin dəstəklədiyi mühacirlər tərəfindən artan hücumlar nəticəsində qaçılmaz məcburi köçkünlüklə üzləşirlər. Təşkilat əlavə edib ki, məcburi köçkünlüklə yanaşı, fələstinlilər evlərin sökülməsi, şəhərcik saldırmanın genişləndirilməsi və öz torpaqlarına giriş məhdudiyyətləri ilə üzləşirlər.
Suriyanın keçmiş prezidenti Bəşar Əsədin hakimiyyəti dövründə edamlar, işgəncələr nəticəsində Dəməşqin kənarındakı Məzzə hərbi aerodromunda həbsdə saxlanılan mindən çox Suriya vətəndaşı həlak olub. Reuters xəbər verir ki, bu barədə Suriya Ədalət və Hesabatlılıq Mərkəzinin İnsan Haqları Təşkilatının hesabatında bildirilib. Məlumata görə Əsəd hökuməti Məzzə hərbi aerodromundan məhbusları saxlamaq üçün istifadə edib. Hesabat müəllifləri iddia edirlər ki, 2011-2017-ci illərdə orada azı 29 min məhbus saxlanılıb. Hərbi hava qüvvələrinin kəşfiyyat məlumatlarının təhlilinə istinad olunan hesabatda 2011-2017-ci illər arasında həmin hava bazasında 1154 məhbusun öldüyü qeyd edilir. Bundan əlavə tədqiqat qrupu sağ qalan 156 nəfər və Suriya Təhlükəsizlik Xidmətinin 8 keçmiş əməkdaşı ilə müsahibə aparıb.
Rusiya və İraq arasında ticarət, iqtisadi və elmi texniki əməkdaşlıq üzrə 10-cu komissiya iclası çərçivəsində 5 saziş imzalanıb. Bu barədə Rusiya Energetika Nazirliyi öz Telegram kanalında məlumat yayıb. İclasın nəticələrini Rusiya Energetika Naziri Sergey Tesyulov, Komissiyanın Rusiya tərəfindən sədri qismində İraq Respublikasının başnaziri Məhəmməd Şia Sudan ilə müzakirə edib. Bugün biz 5 saziş imzaladıq, daha 11 sənəd isə müxtəlif işlənmə mərhələsindədir. Bu sənədlərin imzalanmasını mümkün qədər tez başa çatdırmaq barədə razılığa gəldik deyə Tesyulov bildiribdir. İraqın başnaziri isə Rusiya ilə əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətində olduqlarını vurğulayıb. O, xüsusilə süni intellekt sahəsində tərəfdaşlıq və ekspertiza istiqamətlərində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinin vacibliyini qeyd edib. Rusiya Energetika Nazirliyinin rəsmi saytında bildirilir ki, iki ölkə yanacaq energetika kompleksi, xüsusilə neft-qaz sektoru üzrə əməkdaşlığı inkişaf etdirməkdə davam edir. Bundan əlavə, Rusiya şirkətlərinin İraqdakı hidroenergetika layihələrində iştirak perspektivləri nəzərdən keçirilir. Bundan başqa, nəqliyyat, logistika və təhsil sahələrində birgə işlər davam edir, sənayi əməkdaşlığı inkişaf etdirilir. İraq tərəfi həmçinin 1945-ci ildə faşizm üzərində qələbənin 80 illiyinin qeyd olunması tədbirində iştirak etmək üçün Rusiyanın dəvətini müsbət qarşılayıb. Bundan əvvəl Rasiskaya Qazeta 2024-cü ilin yekunlarına əsasən Rusiya ilə İraq arasındakı ticarət dövriyyəsinin 30% artdığını bildirmişdi.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Moskva Rusiya Sekodoneniya media qrupunun nümayəndəliyinin bağlanmasına görə Bakı ilə əlaqə saxlayır və konstruktiv cavab gözləyir. TAS xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova deyib. Qeyd edək ki, Rusiya Sekodoneniya yaxud Sputnik Azərbaycanın Azərbaycan nümayəndəliyi ləğv edilib. Sözü gedən media qurumunun yalnız bir müxbiri akreditasiyadan keçə bilər.
Nikol Paşinyan mülki müqavilənin nümayəndələri ilə qapalı görüşdə Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərdə nə gözlənildiyini müzakirə edib. Bu barədə Joxovort qəzeti mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Məlumata görə görüş fevralın 26-sında Respublika parlamentində baş tutub və 2 saata yaxın davam edib. Paşinyan bu dəfə gərgin olmayıb, əsasən tələsməməyə və mümkünsə Azərbaycanın təkliflərini uzun müddət müzakirə edib, sonra cavab verməyə çağırıb. Başnazir onu da qeyd edib ki, hazırda hər hansı eskalasiya təhlükəsi yoxdur. Qapalı görüşdən sonra Paşinyan həm söhbətlərinin heç bir sualına dəqiq cavab verməyib və onlarda belə təsəvvürat yaranıb ki, başnazir onlara güvənmir, əsasən ictimai şəkildə dediklərini onlarla paylaşır.
Ermənistan Türkiyə ilə sərhəddə Marqara keçid məntəqəsinin tikintisini başa çatdırıb sərhəddə açmağa hazırdır. Arminto xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın ərazi idarə etmə və infrastruktur naziri David Xodatyan brifingdə bildirib. Biz Respublikanın baş naziri ilə həmin sərhəd keçid məntəqəsində olduq tikinti işləri başa çatıb, keçid məntəqəsi açılmağa hazırdır. Sərhədin açılması siyasi məsələdir və təkcə Ermənistanın mövqeyindən asılı deyil, o qeyd edib.
Avropa İttifaqı ölkələri martın 6-sında keçiriləcək təcili sammitdə Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətlərini və suveren müdafiə tədbirlərini müzakirə edəcək. Reuters xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Antonio Costa, Avropa İttifaqı liderlərinin görüşdə iştirakı üçün açıq dəvət məktubunda bildirib. Avropa İttifaqı Ukraynanın gələcək təhlükəsizlik təminatlarına töhfə verməyə hazır olmalıdır. Bu, uzunmüddətli sülhü təmin etmək üçün vacibdir, məktubda qeyd olunub. Onun sözlərinə görə iştirakçılar qısa müddətli perspektivdə ilk qərarları qəbul etmək məqsədi ilə Avropa müdafiəsini nəzərdən keçirəcəklər. Məqsəd Avropanın indiki və gələcək təhlükəsizlik çağırışlarına cavab vermək üçün daha effektiv və daha yaxşı hazırlıqlı ola bilməsidir. O, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskini iclasda iştirak etməyə dəvət etdiyini də bildiribdir.
Avropa Birliyi təhlükəsizlik zəmanətləri çərçivəsində öz ərazisində Kiyev üçün silah anbarı yarada bilər. Frans 24 xəbər verir ki, bunu Fransa Müdafiə Naziri Sebastian Lecornu deyib. Ukrayna ərazisində iqtisadi maraqlar və birgə silah istehsalı nəzərə alınmaqla müzakirələrimiz zamanı təhlükəsizlik təminatları potensial olaraq müxtəlif formalarda ola bilər. Mən həmçinin Ukrayna üçün silah ambarının yaradılması məsələsini də düşünürəm. Yeni münaqişə yaranarsa, onu dərhal Ukraynaya ötürə biləcək. Biz bu ideyanı irəli sürəcək ki, müxtəlif ölkələr ona qoşulsun, Lekorna bildirib.
Trumpın Rusiyaya qoşulmaqla müharibədə faktiki olaraq tərəfini dəyişməsi böyük bir abırçılıqdır. BBC xəbər verir ki, bunu ABŞ prezidentinin milli təhlükəsizliyi üzrə keçmiş müşaviri John Bolton özünün X səhifəsində yazıb. ABŞ NATO müttəfiqləri ilə deyil, alyansın çoxdankı əsas təhlükəsi olan Moskva ilə birləşib, Bolton bildiribdir.
İstək dinləyicilər, ötən gün Xocalı faciəsinin il dönümü münasibəti ilə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarından bir iddəsi Xocalıda hazır olaraq o faciədə şəhid olanların xatirəsini əzizlədilər. Azərbaycan vətəndaşlarından neçəsinin qeydlərini ehtiva edən reportajı səsləndirərək bu saatın xəbərlərinə Təbriz radiosundan son qoyuruq.
Biz indi Xocalı hadisələri ilə əlaqədar hər il onları yad edirik. Bu gün də yad eləməyə gəlmişik. Çox kədərliyik. Bir tərəfdən də sevinirik ki, şükür Allaha torpaqlarımızı almışıq. Allah Xocalı şəhidlərinə də, ümumi Azərbaycanda nə qədər şəhidlər var, hamısına rəhmət eləsin, onların ruhu şad olsun. Bir tərəfdən də sevinirik ki, onların ruhu şaddır. İndi gedirik biz yenə də. Matəm günüdür, onları yad eləyək, Allahdan onlara rəhmət diləyək, qalanlarına can sağlığı arzu eləyək. Allah gəni-gəni rəhmət eləsin, yerləri nur olsun, məkanları cənnət, yatdığı yerlər behişdə olsun. Hər il belə biz onları yad eləyirik, da nə deyim, Allah onlara rəhmət eləsin. Bugün də gedirik, yenə yad eləyək.
Azərbaycan xalqı böyük coşku və ehtiramla gəlib Xocalı abidəsini ziyarət edib. Xocalı şəhərində qəhrəmancasına şəhid olmuş bacı qardaşlarımızın 33-cü il dönümü qeyd edirik. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni daşnaqları Xocalı şəhərində böyük qətliam törətdilər. Minlərlə günahsız insanı həyata məhv elədilər. Yaralılarımız oldu, əsir götürdülər və Xocalı faciəsi Azərbaycan xalqının qəlbində daim yaşayacaq. Dünyada əsrin faciəsi kimi yadda qaldı və şükür Allaha torpaqlarımız azad olunub, suverenliyimiz, ərazi bütövlüyümüz tam bərpa olunub. 1992-ci ildən bəri işğalda olan bütün torpaqlarımız azad edilib. Biz Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə, veteranımıza can sağlığı arzu edirəm.
Mən Əhmədov Azər Əhmədoğlu. 92-də biz özümüz də müharibədə çox olmuşuq. Xocalıda, Füzulidə, Ağdamda, Zəngilanda, bütün döyüşlərdə hamısında bütün Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə, döyüşün oğlanlara can sağlığı arz eləyirəm ki, bu Xocalı bizə çox pis təsir elədi. Bizim arxamızda duran olmadı. Bizə dəstək verən olmadı. Bizə dəstək verən olsaydı, biz vallax o Qarabağı yox, birbaşa Yerevanda oturardıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.
Hər il olduğu kimi Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar bu dəqiqə Xocalı abidəsinin önündən keçdi. 92-ci ildə bugünkü gündə yaranmış bu düşmən tərəfdən, o erməni vandalizmi tərəfindən edilmiş, həyata keçirilmiş soyqırımı olub, onu hər il anırıq biz. Hər kəs də olduğu kimi bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq, bir döyüşçü olaraq bu bizim ürəyimizdə bir yara olaraq, ağrı olaraq qalıb və qalacaqdır. O illəri biz hər gün yaşayırıq. Amma bunu biz bir millət olaraq bu son 44 günlük vətən müharibəsində öz sözümüzü dediyi bir Azərbaycan xalqı olaraq, biz bir xalq olaraq varıq, olmuşuq, olacaq. Qarabağ Azərbaycandır.
We'll be right back.
Avropa Amerikanın növbəti düşmənçiliyi ilə üz-üzədir. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. ABŞ dövlət katibi Mark Rubio, Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Kaya Kallas ilə planlaşdırılan görüşü ləğv edib. Avropa İttifaqının xarici siyasət komandiri ilə ABŞ dövlət katibi Mark Rubio arasında görüş fevralın 26-27-sində baş tutmalı idi. Associated Press, Vaşinqtonun əvvəlcədən planlaşdırılan görüşü ləğv etmək barədə qəfil qərarına və Kallasın Vaşinqtona səfərindən sonra bildirdi ki, Avropa ilə ABŞ arasında siyasi gərginlik artıb. Bundan əvvəl Financial Times qəzeti Donald Trump'ın komandasının Ukrayna ilə bağlı mövqeylərinə istinad edərək bunu Kiyevdən uzaqlaşma və Amerikanın müharibədən sonrakı dövrdəki rolu hesab edərək yazır, Amerika indi qərbin düşməninə çevrilib. Avropalı rəsmilər Associated Press-a bildiriblər ki, onlar təəccübləniblər. Rəsmilərin dediyinə görə, Kallas ən çox şok oldu, çünki o, Rubio ilə danışıqlarını cəmi 2 gün əvvəl planlaşdırmışdı. Avropa İttifaqının Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbərinin ABŞ-yə səfərinin məqsədi Avropa ilə ABŞ arasında artan gərginliyin qarşısını almaq olub. Son həftələrdə ABŞ Prezidenti Donald Trump Avropadan idxal edilən mallara yüksək tariflər tətbiq etmək hədələri ilə bu ölkə ilə Avropa arasındakı tərəfdaşlığı qarışıqlığa sürükləyib. Avropanın iştirakı olmadan və Avropanın gözləntilərini nəzərə almaqla, Ukraynada müharibəyə nəticə son qoymaqla bağlı fikir ayrılıqları da Avropa münasibətlərində gərginliyi artırıb. Trump administrasiyasının yüksək rütbəli rəsmiləri Avropaya xəbərdarlıq ediblər ki, o Ukraynada daxil olmaqla öz təhlükəsliyi üçün məsuliyyət daşımalıdır. Bu səbəbdən Ukraynadakı müharibəni tez bir zamanda dayandırmaq üçün Rusiya ilə danışıqlarda Avropa Birliyini kənara çəkiblər. Nadir bir yanaşma dəyişikliyi ilə ABŞ Rusiyanı Ukraynanı işqal etdiyinə görə qınayan Avropa qətnamə layihəsinin əleyhinə səs verib. Avropa İttifaqı diplomatı Politico jurnalına müsahibəsində deyib, Trump administrasiyası Avropa İttifaqına məhəl qoymamaq üçün hər fürsətdən istifadə edir. O, Avropa İttifaqına artıq siyasi aktyor olmadığını göstərir. Trump administrasiyasının mövqeləri indi Rusiya hökumətinin və Avropa hökumətlərinin mövqeylərinə daha yaxındır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayaraq militarist yanaşması ilə Avropa Birliyinin Ukrayna sülh danışıqlarında yeri olmadığını açıqlayıb. Bu arada Avropa İttifaqı hökumətləri və rəsmiləri Trump administrasiyasının birtərəfli və alçaldıcı hərəkətlərinə sakit cavab verməyə çalışırlar. Amma Avropa hökumətlərinin bu yanaşması ABŞ hökumətinin Avropaya baxışına təsir etməyib. Əksinə, Trump administrasiyası Avropaya xor baxmağa daha arxayındır və birinci Amerika strategiyasını həyata keçirməkdə daha qətiyyətlidir. Trump müxtəlif siyasi, iqtisadi, təhlükəsizlik və iqlim sahələrində Avropanın ABŞ ilə 70 illik münasibətlərini sürətlə məhv edib. Əsas məqsədi də Amerika başda olmaq və Amerikanın maraqlarını üstün tutaraq bu əlaqələrə yeni forma verməkdir. Avropa bu dəyişiklikləri danışıqlar və diyalog yolu ilə irəliləmək istəyir, lakin Trump administrasiyası danışıqlara vaxt qoymur və yalnız Amerikanın tələblərinə əməl olunmasını gözləyir. Ukrayna hökumətinin və Avropa hökumətlərinin Rusiya ilə sülh danışıqlarından kənarda qalması da bu istiqamətdədir. Son 70 il ərzində ABŞ ilə dərin siyasi, iqtisadi, hərbi və təhlükəsizlik əlaqələri olan Avropa hökumətləri Atlantik okeanı boyunca transatlantik müttəfiqlərinin münasibətlərində dağıdıcı fırtınanın qarşısını almaq təşəbbüsünə malik deyillər. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Orucun bədən sağlamlığına təsirləri və faydaları. Bugün də qısa söhbətimizdə bu haqda danışacağıq. Bizi dinləyin lütfən. Tədqiqatlar göstərir ki, oruc beynin fəaliyyətini yaxşılaşdırmağa kömək edir. Bu əməl neuroinkişaf faktorlarının artmasına səbəb olur və bu da beyin hüceyrələrinin böyüməsi və saxlanmasına kömək edir. Oruc yaddaşın, diqqətin yaxşılaşmasına və hətta Alzheimer kimi nöroloji xəstəliklərə tutulma riskinin azalmasına kömək edir. Oruc tutmanın müsbət təsirlərindən biri psixoloji sağlamlığın yaxşılaşması və zehni rahatlıqdır. Oruc tutmanın ümumi çətinliklərindən biri yorğunluq və enerji azalma hissidir. Bu problem xüsusilə Ramazan ayının ilk günlərində qida və maye qəbulunun azalması ilə yaranır. Bu hissi aradan qaldırmaq üçün səhər və iftar vaxtlarında düzgün qidalanmağa diqqət yetirmək vacibdir. Karbohidrat, zülal və sağlam yağlarla zəngin qidaların istihlakı uzun müddətli enerji təmin etməyə kömək edə bilər. Eyni zamanda gecə boyunca kifayət qədər istirahat etmək gün ərzində enerjinin qorunmasına kömək edəcəkdir. Dehidratasiya Ramazan ayında yayğın olan digər bir problem olub. Həzm məsələlərinə səbəb ola bilər. Xüsusilə isti yay günlərində kifayət qədər maye içməmək, ağız quruluğu, baş ağrısı və həzm məsələlərinə gətirib çıxara bilər. Bu məsələlərin qarşısını almaq üçün iftar və səhər arasında müntəzəm olaraq maye istihlak etmək lazımdır. Həmçinin tərəvəz və meyvə kimi liflə zəngin qidaların istihlakı həzm sistemini yaxşılaşdırmağa və qabızlığın qarşısını almağa kömək edə bilər. Orucdan maksimum fayda əldə etmək üçün səhər və iftar vaxtlarında sağlam və balanslı qidaların seçilməsi çox vacibdir. Qidalar, zolallar, mürəkkəb, karbohidratlar, lif və vitaminlərdən ibarət olmalıdır. Dəmirli çörək, qəhvə düyü, paxlalı bitkilər və yumurta və ağ ət kimi zolal mənbələri gün ərzində davamlı enerji təmin edə bilər. Həmçinin təzə meyvələr və tərəvəzlər hidrasiyanı qorumağa və həzm sağlamlığını dəstəkləməyə kömək ola bilər. İftar sonrası yüngül fiziki fəaliyyətlər, məsələn, gəzinti və ya yüngül idman hərəkətləri qan dövranını yaxşılaşdırmağa və enerji səviyyələrini artırmağa kömək edə bilər. İdman həmçinin əzələləri gücləndirməyə və bədənin formasını qorumağa kömək edir. Ancaq ağır idman hərəkətlərini Ramazan ayının sonuna qədər təxirə salmaq lazımdır ki, bədən istirahat və bərpa üçün kifayət qədər vaxt əldə etsin. Ramazan ayı ruhu təmizləmək və pis vərdişlərdən uzaqlaşmaq üçün bir fürsətdir. Oruç tutmaq yalnız bədəni təmizləməyə kömək etmir, həm də insanın mənəviyyat və yaxşı əxlaq üzərində düşünməsinə şərait yaradır. Bu proses insanlara günahdan uzaq durmaq və ibadətə diqqət yetirərək ruhlarını təmizləməyə kömək edir. Oruç tutmaq insanın dua və ibadət etməyə olan ehtiyacını yenidən canlandırır. Bu, İnsanın Allah ilə əlaqəsini gücləndirmək və daha dərindən mənəvi bir əlaqə təcrübəsi yaşamaq üçün bir fürsətdir. Bir çox insan bu ayda Allah ilə daha yaxın olmaq və onun razılığını qazanmaq istəyir. Oruc, özünü idarə etməni gücləndirmək və nəfsi nəzarətdə saxlamaq üçün vacib bir məşq kimi tanınır. Bu təcrübə insana cəlb edən şeylərə qarşı müqavimət göstərməyə və mənəvi və əxlaqi prioritetlərini yenidən tənzimləməyə kömək edir. Bu proses ruhun yenilənməsinə və həyata olan baxışın yaxşılaşdırılmasına səbəb olur. Ramazan ayında oruç tutmaq, mənəvi və ruhani təsirlərin yanında bədən və ruh sağlamlığı üçün də bir çox faydalara sahibdir. Bunlar arasında metabolizmanın artırılması, iltihabın azaldılması və xroniki xəstəliklərin nəzarətdə saxlanması, eyni zamanda ruhi sağlamlığın və fokuslanmanın yaxşılaşdırılması yer alır. Sağlam qidalanma və uyğun fiziki fəaliyyətlə bu ibadətdən faydalanmaq və onun müsbət təsirlərini il boyu hiss etmək mümkündür. Əziz və mehriban dostlarımız, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əzizlər, ötən gün ailə verilişini dinləmişdiniz, bu saatda bu verilişi təkrar bərabər dinləyəcəyik.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah Təbriz Radiosundan. Bu gün də fəxr edirik ki, görüşünüzə gələ bilmişik. Ailə verilişi ilə və arzulayıram ki, inşallah siz dəyərli dinləyicilərimiz ailənizin kənarında, əzizlərinizin yanında hər zaman xoşbəxt, bəxtəvər, saadətmənd yaşayasınız və saadət dolu, gözəlliklər dolu, məhəbbət dolu bir həyatınız olsun inşallah. Bu gün də bizi dinləyin Təbriz Radiosunda. Dinləyicilərimiz, gözəl axşam çağında görüşünüzə gəlirik və sizinlə ailə ilə bağlı, ailənin önəmi ilə bağlı söhbət edirik. Bugün də əlbəttə ki, ailə verilişində müxtəlif məsələlərlə bağlı söhbət gedəcəkdir və həmkarlarımın, əməkdaşlarımın hazırladığı müxtəlif sujetlər diqqətinizdə çatdırılacaq, siz dəyərli dinləyicilərimiz üçün səsləndiriləcəkdir. İnşallah bugün də bizi dinləyəcəksiniz, dostlar. Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, dəyərli dostlarımız. Bu saatda əlbəttə ki, ailələr çalışarlar axşamüstü bir-birinin kənarına toplaşıb və gözəl xatirələrindən danışsınlar, ailədə olan müxtəlif problemləri bir-birinə danışsınlar və gətən də böyüklərdən və yaxud kiçiklərin tərbiyəvi məsələləri ilə bağlı danışmaq və ailədə müxtəlif məsələlər və mövzularla bağlı fikir mübadiləsi aparmaq səbəb olacaqdır ki, ailədə məhəbbət bağları daha da möhkəmlənsin və hamı eləyə bilsin ki, bir-birinin kənarında gözəl yaşayıb, bir-birinin duyğularından xəbərdar olsun, bir-birinin istəklərini və ehtiyacı olanları başa düşsün. Ana, ata, övladlar, nənə, baba, bibi, dayı, əmi və hər kəs yaxşı olardı ki, bir-biri ilə o möhkəm bağları qurmağa çalışıb, hər öz yerində öz vəzifələrini, öhdəliklərini yerinə yetirsin. İstəyiriksə, toplumumuz gözəl, şən bir toplum olsun, ailələrimiz hər zaman şən olmalı və hər zaman bir-birinin qayğısına qalmalıdırlar. Bizim evlərimizdə də əlbəttə ki, hər zaman belə olmalı, hamı bir-birinin qayğısına qalmalıdır. Bizim evlər belə evlər olmalıdır. Məhəbbət dolu, mehribanlıq dolu evlər.
Bizim evlər mehribanlı ocağı, hər otağı cənnətin bir bucağı, məhəbbətin isti qoynu qucağı, nə gözəldir bizim evlər. Xan nənəyin cənavazı buqçası, otaqları, dolabçası, taxçası, heyətləri, çiçək dolu baxçası, nə gözəldir bizimlər. Nə gözəldir ata baba sözləri, nə gözəldir anaların məhəbbət gözləri, nə gözəldir bacı qardaş bir-birinə can deyər, ata evladına qəhrəman deyər, anası da can sən qurban deyər, nə gözəldir, nə gözəldir. Bizim evlər mehribanlı ocağı, hər otağı cənnətin bir bucağı, məhəbbətin isti qoynu qucağı, nə gözəldir bizim evlər. Xan nənəyin cənazı buqçası, otaqları, dolabçası, taxçası, heyətləri, çiçək dolu baxçası, nə gözəldir bizimlər. Nə gözəldir
ata baba sözleriyle güzeldi. Anaların mehabbeti gözleriyle güzeldi. Bacı kardeş birbirine dön diye, ata evladına kahraman diye, anası da can sen kurban diye. Ne güzeldi, ne güzeldi.
Aile verilişinin değerli dinleyicileri, aile qurmağın ilk hedefi mənəvi rahatlıq elde etmekten ibarətdir. Sizin için onlarla ünsiyet edesiniz diye öz cinsinizden zövcələr xəlq etmesi, aranızda dostluq, sevgi ve mərhəmət yaratması da onun qüdrət əlamətlərindəndir. Həqiqətən bunda ve bu yaradılışda düşünen bir qövm için ibrətlər vardır. Qeyd olunan ayə bir neçə ilahi dərslərə malikdir ki, bu da öz növbəsində ailə quruluşunun müqəddəsliyini yetirir. Müxtəlif hədislərdə buyurulur, ən xoş həyat tərzi Allah Taalanın qənaət etməyi, əta etdiyi və ləyaqətli qadın bəxş etdiyi şəxsə aiddir. Razılıq xüsusiyyəti ilə həyat ailə üzvlərinə ağır gəlməz və rahat asudə yaşayışın ləzzətini dada bilərlər. Ən səfalı həyat Allahın qismət etdiyinə razı olub, sevinən şəxsə nəsib olar deyilir. Dəyərli dostlarımız, ailəni müqəddəs bir həyat və yaşayış saymayan bəzilərinin evlənməkdən əsil hədəfi, müxtəlif, bəlkə də cinsi istəklərini təmin etməkdir. Bəzən hətta bundan başqa heç bir məqsədləri belə yoxdur, amma Qurani Kərim və İslami rəvayətlər, ailə qurmaq üçün müxtəlif hikmətlər və ruhi, əxlaqi, ictimai, dini səbəblər ortaya qoymuşdur. Bütün bunlar həqiqətdə İslam dininin ailə quruluşunun sağlamlığı və onun möhkəmliyi üçün təqdim etdiyi bir sıra köklü, bünövrəli, təməl prinsiplərindən ibarətdir.
Değerli dinleyicilerimiz, ailenin öneminden her zaman danışılmıştır. Ve bugün de istedik ki sizinle ailenin öneminden daha etraflı, daha artık danışaq. Mütləq bizi dinlemeli, bizimle yol bir olmalısınız ki, bu söhbətleri beraber danışıb ve aile necə olmalıdır? Söhbət eləyək, beraber danışaq. Bu əsasda verilişimizin çox dəyərli ekspertlərindən Cənab Doktor Vəhidi Mehr bizə danışmışlar ki, dəvət edərdim, beraber dinləyək dostlar.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتنون الكتاب أفلا تعقلون بيروشي كتابي أخدوغوز حالدا نية جماعتي يخجلغا توسيا إليب özüzü də unudusuz, yaddan çıxardısuz, heç fikir eləmisiz, təqqül eləmisiz. Bu nə işdir ki, biz ayrıların yaxcılığa dəvət eləyək, amma özümüz o yaxcılığa əncam verməyək. Xanivadə bəslərində ata-ana məxsusən, ya böyük oğlad, vəxti ayrı üzvi xanivadəni dəvət eləyir bir yaxcı işin əncam verməğına, ya yaxcı danışığa, yaxcı əqidə və fikrə gərək diqqəti ola, özün unutmayək. Özü dilə, onlardan əvvəl amil ola, o dediğina və o işə ki, əzay xanivadəni dəvət eləyir. Nə gözəl olar, ata-ana, vəxti balaların dəvət eləyirlər bir yaxcı işə, özləri bir yol fəstəbi qul xeyrat. O xeyrilərdə sibqət alalar, sürət alalar. Əslən belə ərz eləyim, Həzət Mam Sadıq əleyhissəlamın sözündən örgəşiruq ki, əməlləri üzünən mərdümü dəvət eləyin, nə danışıq üzünən. Nə yaxsıdır ki, validi, öz işləri ilə örcədələr ki, balalarına öz işlərin balaları özlər əncam verələr. Gözəl danışalar, münəzzəm olalar, mürəttəb olalar və mərdüm ilə gözəl danışalar. Biz özümüz o işləri ki, istəyirik balalarımız əncam verə, həmsərimiz əncam verə, özümüz amil olaq, elə bu özü onları da dəvət eləməkdir o işin əncam verməqına. Həzrət İmam Əli əleyhissalamdan bu nöqtə nəql olubdur ki, Şərif-i Rəzi rəhmətullah əleyhidə, Nəhcül Bəlağədə 175-ci xutbə gətirib bu Həzrət Əmirin fərmayışın. Həzrətin fərmayışının məzmunu budur ki, and olsun Allaha ki, mən sizi bir işə dəvət eləmirəm, məgər bu üç özüm o işdə piş qədəməm və bir zatdan çəkindirmirəm, məgər bu şey özüm sizdən qabaq onu tərk eləmişəm. Odur ki, xanivadə bəstərində validi, məxsusən gərək diqqətləri ola. Ya həmsər, həmsərə istəyir bir mətləbi örcədə, əməli ilə, kirdari ilə, gözəl istəyir həmsəri danışa, oğladı danışa, özür olarını gözəl danışsın. Valideynin, məxsusən atanın xanivadədə boynundadır ki, balalarının təlim və tərbiyyətində və amuzişində çalışa. Bu ayələrdə mütəal Allah belə buyurur ki, Rəhmanu Rəhim Allahın adilə, oxi, yaradan Rəbbüvün adilə, o insanı ələxdən yaraddı. Oxi, Rəbbün böyük kərəm sahibidir. O Rəbbün ki, qələm ilə örcətdi, insana bilmədiklərini örcətdi. Əhəmiyyəti ilm-i daniş və bu işi xanivadə mühitində əzai xanivadə gərək elmlərin çoxaldala. O elmi ki, bais ola mərifətləri, şinaxları Allaha çoxala, bəndəlikləri artıq ola və təkamüllərində qədəm götürmüş olala. Məxsusən xanivadədə balaların amuzişində gərək ata-ana məxsusən ata çalışa. Və calibdir bu ayələr, əvvəlin ayələrdir ki, qəlb-i nazənini Peyğəmbəri rəhmətə nazil olubdur. Əgər istəyirik xanivadəmizin istihqamı daha çoxala, yaxcı nafi elmin örcəşməğında hamılıqca çalışaq və balalarımızı da təşviq eləyək nafi elmilərin örcəşməğına. Xatəm Peyğəmbərdən vardır ki, ata-ananın vəzifələrindən biri budur ki, məxsusən atanın Allah kəlamı, Qur'an-ı Kerimi balalarına örcədə haqqul vələdə alə validih biri budur ki, və yuəlləmuhu kitab Allah, Allahın sözü, kəlamı, Qur'an-ı Kerimi ki, balalarımızın və özümüzün yaşayışımızda qətən müfiddi və nafiddi onu balalarımıza örcədək.
Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləməkdəsiniz. Ev içi əlbəttə ki, sözsüz olmaz və hər evdə söz o evin, o həyatın, o yaşayışın duzudur dostlarımız. Amma yaxşı olardı ki, çalışaq, o duz əyarca olsun. Özəlliklə, bacı-qardaş arasında, ata-ana və övlad arasında. Yaxşı olardı, bir-birimizin sözünü başa düşməyə çalışaq. Öncəliklə, danışmaqdan əvvəl dinləməyi öyrənmək lazımdır. Ailə içində söz olar, amma necə? O ürəkdə qalmış, toplanmış sözləri, o niskilləri, bəlkə də o tənqidləri dinləmək və